denne dagen og takker deg for at du her midt iblant oss, Herre, ved din ånd. Og vi ønsker bare fra våre hjerter å gi deg ære over våre omstendigheter, over våre sykdommer, over våre problemer, over alt det som måtte være en del av hverdagen vår. Sorg eller glede, vi vil gi deg all ære. Og far, vi inviterer deg, Herre, inn i våre liv, Herre, inn i våre hjerter. Å, Herre, at du kan få bo i våre hjerter, og at det skal få alltid være en tone, en lovsang, en takk til deg, far, i all omstendighet, gjennom alle ting, Herre. Og takk at du er hos oss, og du er med oss, ja, du er i oss. Og så takker vi deg at du er der med alt det du representerer av kraft og nåde og helbredelse og styrke for våre liv. Vi priser deg for det, i Jesu navn. Amen. Amen. Vil du gi noen en knoke eller en high five eller noe på vei ned på setet i dag? Så bra i dag. Så bra, så bra. Tusen, tusen takk til lovsangsteamet. Velkommen til dere som følger oss på skjerm hjemmefra eller der du måtte være. Flott at du har funnet oss og tuner inn på oss i dag. Og du vet at i dag er det ikke en hvilken som helst dag. I dag feirer vi kvinnene. Damene, er det ikke 8. mars i dag? Så en applaus til alle kvinner. Og den beste måten vi som kirke kan feire dere på er jo at dere fikk jo verdens viktigste oppdrag. Det var jo å forkynne Jesus som den oppstandende. Tenk at det var kvinner som var de første som fikk lov til å være med og bære budskapet om oppstandelsen. At Jesus ikke lenger var død i graven, men han var oppstått. Og de fikk budskapet om å forkynne for Peter og disiplene. Så det er jo en ekstra grunn for å feire 8. mars, spør du meg. Og derfor så har vi også tro på med kvinner i tjeneste på lik linje sammen med mennene til å være med å bygge Guds rike. Det finnes jo ikke noe viktigere enn å gå med budskap om Jesu oppstandelse ut til verden, gjør det vel. Så takk for den overveldende responsen fra alle kvinnene i dag. Apropos kvinnedagen, det var en politiaspirant som skulle fullføre siste muntlige praktiske eksamen på politihøyskolen. Og i denne praktisk muntlige oppgaven så fikk han forelagt et scenarie som låt som følger. Du er førstemann på åstedet. Det er et innbrudd i et hus. Og når du kommer inn, så ser du tjuven og møter vedkommende. Og så ser du til din forferdelse at det er jo svigermor. Og da er spørsmålet, hva vil du gjøre da? Og da sier han resolutt, da hadde jeg kalt på forsterkninger, sa han. Masse hilsener fra damene også, som er på Women's Retreat, sammen med damer fra andre kirker også. Vi har et par håndfuller med damer som er på tur. Og nå er det ikke lenge før vi gutta også skal på tur på Men's Weekend. Så det kan vi også glede oss til. Så sign up, folkens, menner, dere, og dere som tenkte, oi, har det vært kvinnenes retreat? Muligheten kommer også altså neste år, men da må du vente et år. I dag er det nattvær. Hovedoverskriften er på vei mot påske, som vi har hørt. Og nattvær har jo vært et, ja, det er utrolig, men kristne opp gjennom historien har jo klart å strides om det meste. Også det som handler om nattvær. Selv om nattværen formidler forsoning, så klarer man også strides om forsoning. Det er godt gjort. Men det har man altså klart i kristenheten. Og så er det liksom, alle kristne tror på nattværen, og så legger man litt forskjellige ting i det. I vår tradisjon, som en del av pinsevekkelsen i Norge, så har man betont det her med at det er et minnemåltid. Og så har man liksom hatt det, og da er man liksom litt på reformert, svingliansk og kalvinsk territorie, teologisk. Det er minnemåltid, man har betont det mest. Den lutherske kirken har betont mer at det er, altså det er at nattverden representerer et realpresens, at Gud er til stede i nattverden ved sin ånd. Og så har du også den katolske anglikanske kirken som tror på det her som eller som ja, det heter transsubstitusjonslære. Og det betyder at Jesu legeme og blod i nattverden blir altså til Jesu legeme og blod. Du spiser altså fysisk i Jesu legeme og blod, selv om det ikke ser ut som det. Jeg har tatt med meg både brød og beger i dag for å symbolisere noe av det her. Men det slik at det jo ikke nattverden i seg selv som vi ærer eller tilber. Det hva det representerer. Og det derfor også at det å ha en preken om nattverd ikke liksom noe veldig sånn spist og sært. Nei, det veldig brett, for det handler nettopp om forsoningen. La oss bare gå inn og lese et par skriftavsnitt. Og det første avsnittet vi skal lese litt langt. Men vi en bibelmenighet, en ordets menighet, så vi skammer oss ikke over å lese Bibelen, gjør vi vel? Nei, så Johannes 6 står det, Jesus svarte, «Jeg er livets brød». Kan du si, «Jeg er livets brød». «Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri tørste». Så hopper vi for tidens skyld til vers 47. «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som tror har evig liv. Jeg er livets brød, sier Jesus igjen. Fedrene deres spiste manna i ørkenen, men de døde. Og bare stopp et lite øyeblikk her. For her trekker altså Jesus en linje omtrent 700-800 år tilbake ifra sin egen tid til Israels utgang av Egypt. Når jeg tenker meg om, så det faktisk 2800 år. Lang vei tilbake. Israel hadde blitt utfridd ved Guds mektige hånd fra Egypt, og hvor de hadde vært som slaver i 400 år, og så hadde Gud ført dem ut altså i ørkenen, og der i ørkenen så ga Gud dem overnaturlig mat. Manna, som var som et slags som de kunne samle hver morgen, og utifra den manna, det finkornede frømelet, så kunne de bake brød hver dag. Og det overnaturlige, den overnaturlige maten, den spiste Israel i 40 år. Det fantastisk. Så det var det overnaturlige. Så Jesus sier altså, Israel, deres forfedre, spiste overnaturlig mat i 40 år. Men, og det liksom konteksten når Jesus igjen snakker om at han livets brød. Du skjønner, vi snakker om kraftige saker her. Vers 50. Det brød som kommer ned fra himlen slik at den som spiser av det ikke dør. Wow! Så Jesus representerer et brød som gjør at den som spiser det ikke dør. Jeg det levende brødet som kommet ned fra himlen. Den som spiser av dette brødet skal leve til evig tid, og det brødet jeg vil gi mitt kjøtt, mitt legeme, som jeg gir til liv for verden. Nå ble det strid mellom jødene, og de sa, hvordan kan han gi oss sitt kjøtt å spise? Jesus sa til dem, sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis dere ikke spiser menneskesønnens kjøtt og drikker hans blod, har dere ikke liv i dere. Altså, det her høres så makabert ut. Og det høres ikke bare makabert ut for oss i dag, når vi tar det bokstavlig. Det hørtes også makabert ut for jødene. Og det liksom tikket av mange bokser hos dem som gjorde at de tok liksom anstøt av Jesus når han sa det han sa. Så, men heng på. Men den som spiser mitt kjøtt og drikker mitt blod, har evig liv, og jeg skal reise meg opp på den siste dag. For mitt kjøtt sann mat, og mitt blod sann drikke. Den som spiser mitt kjøtt og drikker mitt blod, blir i meg, og jeg i ham. Den som, slik den levende far har sendt meg, og jeg lever ved ham, slik skal også den som spiser meg leve ved meg. Dette det brød som kommer ned fra himlen. Ikke det som fedrene spiste, de døde. Den som spiser dette brødet skal leve i all evighet. Dette sa han da han underviste folket I synagogen I Kapernaum. Mange av disiplene hans sa da de hørte dette, «Dette harde ord. Hvem kan høre på slikt?» Ja, og det skjønner vi jo godt, for det at inviterte Jesus til kannibalisme her, selvfølgelig gjorde han ikke det. Samtidig så forteller han at det, altså vi får jo referansen her veldig fort til nattverd, gjør vi ikke det? Spise hans kjøtt, drikke hans blod. Og det var jo ikke bokstavlig ment, men det var jo åndelig ment. Og det var jo til å ta, det var for å ta imot det Jesus gjorde ved tro, slik at vi kan leve vårt kristenliv på grunnlag av det som Jesus gjorde for oss på korset. Så det en veldig tydelig referanse her til nettopp, ja, nattvær. La oss lese den andre teksten. Den veldig kort, så plutselig så vi ferdige. Matteus 26, vers 26, der står det. Mens de holdt måltid, tok Jesus et brød. Da tok han tok et brød. Så takket han og brøt det. Ga det til disiplene og sa, ta imot, spis, dette min kropp. Og han tok et beger, takket, ga dem og sa, drikk alle av det, for dette mitt blod, paktens blod, som blir utløst for mange, så syndene blir tilgitt. Fantastisk. Brød og begre, vinen. Så nattverden, det gir troens folk. Det gitt til troens folk direkte av Jesus. Det fint å tenke på. Det var Jesus som ga oss dette måltidet. Kanskje han visste hvordan vi var, at når vi får lov til å ta I noe, når vi får lov til å ta I brødet, som hans kropp, når vi får lov til å ta I begre og vinen, som hans blod, så det lettere for oss å tro og ta imot det som han har gjort for oss. Nattverden forkynner også pakten. Nattverden ærer pakten og ærer paktens innhold, nemlig forsoningen gjennom Jesus, og det skal jeg komme tilbake til. Og nattverden minner oss også om at Gud til stede for oss, her og nå, med de gavene han ga til oss gjennom sin død og oppstandelse. Altså, han her og nå til stede med tilgivelse. Han her og nå til stede med sin nåde, med sitt liv, med helbredelse for våre synder, med utfrielse og kraft. Og han der alltid, der hvor vi samles I Jesu navn, der han alltid til stede på denne måten. Ikke bare I nattvern, men også ellers. Men nattvern likevel gitt oss for å hjelpe oss til å trenge inn I det som Jesus har gitt oss og gjort for oss. Og det representerer også hans nærvær. Det en sånn bro som bygges fra den gangen Jesus brøt brød med disiplene på skjærtorsdag og inn I menighetens tid, inn I våre liv I dag. Og det her kan vi få lov til å tro på, det her kan vi få lov til å ta imot, og vi kan også forvente at Gud til stede ved sin ånd gjennom nattverden. Et personlig vitnesbyrd. Jeg var pastor I noen år I en annen kirke, og da skulle vi feire nattverd, og jeg forrettet, som det heter, nattverden I kirken der, og I det jeg hadde lest innstiftelsesorden og skulle dele ut nattverden som skulle gis I benkeradene, så får jeg et kunnskapsord hvor den hellige ånd sier, fortell folket, I dag så det to stykker som blir helbredet her. Og riktig nok så var det en dame hun satt liksom på, der som Barbro sitter omtrent på, I den settingen der. Hun ble helbredet for alvorlige ryggproblemer og hofteproblemer. Hun skulle opereres bare kort tid etter, og den operasjonen ble kansellert. Det ble ingen operasjon, for hun ble helbredet der I nattværsmåltidet. Den andre kvinnen, hun satt omtrent der som Åse sitter nå. Og da var det slik at hun, kvinnen der, opplevde at da jeg sa det, så kom Guds ånd over henne I det hun skulle spise brødet, og så sa hun til seg selv, nå forsvinner min benskjørhet. Og den kvinnen hadde alvorlig, langt framskredet benskjørhet, og skulle også til undersøkelse den uken. Og den damen som forteller akkurat det her, kjenner jeg veldig godt, for det nemlig min mor. Og Elsa, hun minnet meg på det her, om at det her skjedde når hun var sammen hos oss forrige helg. Og sa, da jeg tok brød og spiste, så bare kom dette her over meg. Nå blir du helbredet for din benskjørhet. Og det har hun blitt. Dette er 20 år siden det skjedde. Og ikke si det høyt, men hun falt på hofta si for en måned siden. Og hofta holdt. Fordi hun ikke benskjørhet selv lenger. Og det fantastisk, vet du. Så når hun kom da på kontrollen den påfølgende uke, for da skulle mamma ha kontroll påfølgende uke, og så sier legen at, ja, fru Røyland, jeg kan fortelle deg en ting, at benskjøret kjør, det du I hvert fall ikke, sa han. Ære være Jesu navn for det. Amen. Så du skjønner, vi kan forvente at det skjer noe I Guds nærvær, der hvor vi samlet I Jesu navn. Og der vi er samlet rundt nattverdsmåltidet. Noen ganger så vår utfordring at vi tenker for lite, at vi kanskje isolerer oss ifra og virkelig tar imot det som nattverden representerer, nemlig Guds nærvær, Guds kraft midt iblant oss. Og la oss bare ta det skritt for skritt, for hva det brød symboliserer? Brød symboliserer, du får hjelpe meg, der var det, vet du. Jesus brøt brødet på samme måte som hans legeme ble brutt. Når Jesus døde på korset, så ble hans kropp brutt. Og la meg bare dra oss tilbake til Edens hage, helt fra begynnelsen. For da mennesket syndet, hva var det som gjorde at mennesket falt? Jo, det spiste en forbudt frukt. Gud hadde sagt, alt I hagen kan du spise, alt har jeg satt foran deg. Men akkurat frukten til kunnskapen om godt og ondt skal du ikke spise. Men det var akkurat den frukten som mennesket spiste. Så du kan si at, på en måte kan vi si det på den måten, at mennesket spiste seg ut av Guds nærvær. Og ble stengt ute fra Edens hage. Og man trodde løgnen fra djevelen som sa at du skal bli som Gud. Altså det var noe med tilstrekkelighetens frukt som fikk plass I mennesket. Det var en feilrettet hunger som førte mennesket bort ifra Gud. Og bort fra hans nærvær. Men så kommer Jesus, og så sier han, jeg livets brød. Ja. Den som spiser av meg, den som spiser mitt kjøtt, skal leve. Så på den måten, gjennom Jesus, så spiser vi oss inn I Guds nærvær igjen, kan du si. Og Jesus sier altså, jeg livets brød. Og dette brødet, det gir oss og gjenoppretter fellesskapet med Gud. Og vi får tilhøre Gud, far, gjennom Jesus Kristus. Derfor så sier han at jeg livets brød. Livets brød. Jesus den som kobler sammen brød og tilgivelse. Så vil du ha et stikkord på hva brødet symboliserer, så tenk på tilgivelse. Tilgivelse og forsoning, tilgivelse fra synd, på en måte et viktig stikkord for hva brødet I nattverden symboliserer og uttrykker. Jesus han kobler nettopp sammen brød og tilgivelse. Jeg livets brød. I nattverden så brøt Jesus usyret brød, leste vi. Dette min kropp som for dere. Spis det til minne om meg. Spis det til minne om hva jeg gjorde for deg på korset. Og brød, hva det laget for noe av? Det laget av mel. Og hvor kommer melet fra? Det kommer ifra kornet. Og hva skjer med kornet? Kornet blir malt. Han ble knust for våre misgjerninger. Du med? Jesaja sin profeti om hva Jesus skulle gjøre. Så brød lagd av knust korn, og derfor så brøt Jesus brødet for å vise med en handling at hans legeme ble knust for vår forsoning og for vår tilgivelse. Vi glad for det i dag? Vi takknemlige for det i dag? Brød mat som gir kroppen styrke og liv. Og på samme måte så gir Jesus som livets brød nytt liv til vår ånd, til vårt indre menneske. Det gir liv og evig liv. Det ikke tilfeldig at Jesus sammenlignet seg selv med et brød i Bibelen. Det ikke tilfeldig. Det ingen tilfeldigheter i Guds ord. Og bli med meg på en sånn liten, fascinerende reise her. Du klar over det at når Peter møter Jesus, og Peter spør, «Herre, hvor mange ganger skal jeg tilgi?» Det 7 ganger? Og 7 var jo, tenk å tilgi 7 ganger, altså jeg mener, det jo bra, ikke sant? Og 7 var i tillegg et guddommelig tall. 7 liksom tallet på, det Guds tall, ikke sant? I det hebraiske forståelsen. Så sier Jesus, nei, ikke 7 ganger, men 70 ganger. Og 7 ganger 70, det blir 490. Ja, og nå ikke jeg spesialist på det her, men akkurat det her har jeg bare sett litt på. Og hør på meg. Hvor mange vet at på hebraisk har hver bokstav i det hebraiske alfabetet et tall? Ja, det sånn det. Det er en tallverdi på hver bokstav i det hebraiske alfabetet. Og tallverdien for det stedet, den byen hvor Jesus ble født, har en tallverdi 490. Betlehem. Betel eller Betlehem. 490. Borgerretten, altså førstefødselsretten, altså borgerretten gjennom fødsel på hebraisk har også en tallverdi på 490. Og det å være skyldfri og ren og fullkommen har en nummerverdi ut ifra det hebraiske ordet tamim. Og det nummeret, det er, hva tror du? 490. Og hør på det her. Jesus var jo det skyldfrie, rene, perfekte offeret. Så hva det Bibelen viser oss her? Jo, at Jesus ble født i Betlehem, brødhuset, 490. Jesus var det fullkomne offer, den fullkomne tamim, som døde på korset for vår skyld. Tamim, 440, jeg mente 490. Peter kom til Jesus og spurte, hvor mange ganger skal jeg tilgi? 7 ganger, nei, sa Jesus, men 70 ganger 7, 490. Så hvorfor valgte Jesus dette numret? Fordi han livets brød. Han livets brød. Han kom for å gi mennesket evig liv gjennom å bringe tilgivelse og forsoning for hele verden, for deg og meg. Så i nattverden, når vi spiser brød, Jesu kropp, så husker vi på hva var det han gjorde for oss, og så tar vi imot det og takker for det. Og så får det en effekt i våre liv. Og når vi tar imot brød ved tro, det er ikke noe magisk ved nattverdsmåltidet, det bare at det representerer Guds nærvær, og vi får lov til å ta imot det Jesus gjorde på korset. Ved tro inn i våre liv. Til tilgivelse, til frihet, fra alt som måtte være mørk i våre liv. Vi får lov til å legge av alt det som tynger, fordi han kom med livets brød. Han kom som livets brød, og vi får lov til å spise av ham, og ta imot fullkommen tilgivelse, forsoning, for våre synder, fordi han var det fullkomne tamim, han var det fullkomne offer. Så han kom fra Betlehem, han var det fullkomne offret, og han livets brød. Og så har Bibelen på en fantastisk måte, sånn som Bibelen gjør på så mange måter, binder ting sammen på en guddommelig måte, så vi skjønner at, wow Gud, du har virkelig inspirert, og du står virkelig bak denne boka her også, ned i hver minste detalj. Og når Gud har gjort det så vakkert og så fint for oss rundt her med tilgivelse, så må vi bare si takk Herre for at du har gjort det her for oss. Så i nattverden så spiser vi Jesu kropp. Vi husker på hva Jesus gjorde, og vi takker for det. Men hør, Brødet representerer også fellesskap og enhet mellom Guds barn. Og i 1. Korinterbrev 10, 16 og 17 så står det «Velsignelsens beger som vi velsigner, gir det ikke del i Kristi blod, og så kommer brødet. Brødet som vi bryter, gir det ikke del i Kristi kropp», spør Paulus retorisk her. Jo, så sier han videre. «Fordi det ett brød, vi alle en kropp, og vi har alle del i det ene brødet.» Så hva gjør nattverdsmåltidet og brød også? Det forener oss i Kristus. Kristus forener oss som mennesker, som hans kirke, fordi vi har alle del i det ene brødet. Så det forsoning og tilgivelse, men det også enhet og fellesskap i Kristus Jesus. Og derfor så sier også Paulus, han advarer kirken mot splittelse, men han sier, forenere, vær et tronsfolk, bevar enheten, vær ett i Kristus, for dere har alle spist av det ene brødet. Amen. Så i stedet for splittelse så står vi sammen som ambassadører i forsoningens tjeneste. Og vårt budskap la dere forlike med Gud. Hva vårt hovedoppdrag som kirke? Vårt fokus dette året her Jesu ord. Jeg vil bygge min kirke. Og dødsrikets porter skal ikke få makt over det. Hva vårt oppdrag mer enn noe? Det å bringe forsoning. Være i forsoningens tjeneste. Bringe tilgivelse og forsoning til verden. Presentere Jesus som livets brød. Så hva betyr vinen da? La oss gå et hakk videre her. Hva betyr vinen? Hva nøkkelordet her? Jo, det pakt. Pakt. Og la oss lese sammen fra Hebreerbrevet 9:12, hvor det står, «Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen en gang for alle og kjøpte oss fri for evig. Blod av bukker og kalver og okser og asken av en kvige gjør hellig og ren i det ytre når det blir stenket på dem som blir uren. Hvor mye mer skal ikke da Kristi blod rense samvittigheten vår fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud? For Kristus har i kraft av en evig ånd båret seg selv fram som et feilfritt offer for Gud.» Vers 15. «Derfor er Kristus mellommann for en ny pakt.» Kan du si pakt? «Pakt. Han døde for å kjøpe oss fri fra lovbruddene under den første pakt, for at de som kalt skal få en evig arv som var lovet dem.» Så her altså det snakk om en første pakt, og så det snakk om en ny pakt. Og pakt jo ikke et ord som vi bruker så mye i vår tid, bortsett fra på to viktige områder. Det ene jo ekteskapspakten. Når to mann og kvinne gifter seg og inngår en ekteskapspakt, så går man jo fram til alteret, og ved alteret så gir man sitt liv, legger man sitt eget liv ned, og sier, jeg forplikter meg til å elske deg, ære deg, hele vårt liv. Ikke sant? Vi inngår en ekteskapspakt. Det er en pakt mellom to likeverdige parter, og den evigvarende. Så det en kraftfull pakt, et symbol på som ekteskapspakten En annen pakt jo NATO-pakten, og den hører vi jo mer om i disse dager. NATO-pakten, hva det for noe? Og så det da artikkel 5. Hva handler den om? Artikkel 5 i NATO-pakten sier at angrep på ett NATO-land som om man skulle angripe alle land. Det betyr en for alle, alle for en. Så det var en gjensidighet i NATO-pakten som gjør at man stiller opp for hverandre i en nødsituasjon. Og hele denne paktstanken, den kommer jo ifra Bibelen. Den kommer ifra de gamle semittiske tidene, hvor Abraham inngikk pakt, og Noah inngikk pakt, og man inngikk mange pakter. Ikke bare med Gud, men også med hverandre. Og sånn det også i det Nye Testamentet, at Jesus sier, det var en gammel pakt som var, men nå kommer jeg med en ny pakt som er grunnlagt på bedre betingelser, som kraftigere og som fungerer helt uavhengig av deg og meg. Det derfor det heter nåde. Den nye pakt ved Jesu blod bygger på nåde. Du og jeg, vi har blitt paktspartnere med Gud fordi at Jesus gikk inn som en mellommann og betalte prisen slik at du og jeg kunne få være i pakt med Gud, vår himmelske far. Det betyr at du og jeg har adgang til Guds velsignelse, til tilgivelse og helbredelse på Jesu regning. Fordi han var mellommannen. Og derfor så var det ikke lenger prestenes offer av kviger og bukker og kalver og alt det som han offret under den tiden for mange tusen år tilbake, og som er en del også av den jødiske religionen fortsatt. Men det har med Jesu stedfortredende offer, at han var vår mellommann som døde. Og når vi drikker av vinen i begeret, så er det den nye pakts blod. Vi drikker Jesu blod, han som ble vår mellommann, og som vi gjennom han har fått adgang til Gud ved. Og hvordan tar vi imot det? Jo, det tar vi imot ved tro. Det tar vi imot ved tro. Alt det som Gud gir, det tar vi imot ved tro. Så vinen minner oss om den nye pakt ved hans blod. Hjemme hos oss så hender det at jeg går i kjøleskapet fordi det er min tur til å lage middag. Og så leter jeg etter kyllingen, og så lurer jeg på, hvor har kyllingen blitt av? Vi hadde jo kylling i kjøleskapet her. Og så roper jeg til Irene, du Irene, hvordan var det? Hadde ikke vi kylling i kjøleskapet? Jo, det hadde vi. Men jeg tror Isak tok den i går kveld. Altså, du skjønner, vi har en sønn i huset. Og han lever i huset vårt med alle rettigheter. Så han spør ikke om han kan få... Det er ikke alltid han spør. Han er veldig kjekk ut, altså. Men det hender at ting blir borte. Du, hvordan var det? Hadde ikke vi noe smågodt opp i hjørneskapet? Jo, vi hadde det. Men jeg tror det forsvant i går kveld, sier Irene. Eller hun spør meg. Jo, fordi vi har en sønn i huset. Og du skjønner, vi er alle sønner og døtre i huset. Du og jeg, vi har fått adgang til alle Guds velsignelse. Alt det som Gud har for oss, har vi fått adgang til, fordi vi er paktspartnere med Gud. Så alt det som Gud har, er gitt deg i Jesus Kristus. Og så minnet den hellige ånd meg i formiddag om følgende, og det er at det kan være mennesker som sitter her i dag, eller som følger oss på skjermen, som har ventet så lenge på sitt mirakel, som har ventet så lenge på sitt gjennombrudd. Så følger jeg meg bare tilskyndet og sier til deg, hør, det er ditt. Du har fått det, fordi du er en paktspartner med Gud. Og gjennom Jesus Kristus, som betalte for dine rettigheter innenfor Gud, så må du og jeg gå inn og ta det ut. Du skjønner, kyllingen og smågodtet er her i ordet. Så vi trenger å gå inn og finne, hva er ditt løfte? Hva er det du har gitt meg gjennom Jesus Kristus? Jo, han har gitt deg tilgivelse. Han har gitt deg frihet. Han har gitt deg helbredelse for dine sykdommer. Han har gitt deg overflod av velsignelse. Han har gitt deg alt det du trenger for liv og Guds frykt. Du har det her. Spørsmålet er, når vil du ta det ut? Når vil du åpne den kjøleskapsdøra og gå inn og hente det ut? Og la Herren få lov til å velsigne deg. Du skjønner at ofte så er det sånn at vi prøver alt mulig annet. Vi forsøker alt mulig hit og dit og finne løsninger og sånn. Og så leter vi overalt, bare ikke her. Eller så har vi lett her en gang, eller to ganger, eller tre ganger, og så ga vi opp. Men hør, bli ikke trett, leste Jan Inge innledningsvis i dag. Etter å gjøre det gode. Og hva er det gode? Det gode er hele tiden å komme til kjøleskapet og si, Herre, jeg takker deg for at jeg er en paktspartner med deg. Jeg takker deg at gjennom Jesus Kristus har du gitt meg alle rettigheter. Og jeg får lov til å gå inn i ordet og hente det ut og ta det til meg. Fordi det er mitt. Ikke fordi jeg fortjener det, men fordi det blir gitt meg. Fordi Jesus betalte regningen for meg. Amen. Så hør, la oss gå inn i kjøleskapet, la oss gå inn i ordet, la oss gå inn i å ta ut og hente ut løftene og si, ja takk, jeg tar imot. ta imot det på en sånn måte. Hold fast ved det. Hold fast ved det. Hold fast ved det. Lev I det. La det få lov til å bli en del av oss. Og det var jo akkurat det Jesus mente når han sa, «Jeg livets brød. Jeg den som ikke spiser min kropp, den som ikke drikker av mitt blod.» Ikke sant? Men den som gjør det, hva får han? Hva får hun? Evig liv. Evig liv, da er det håp, da er det gjennombrudd, da er det muligheter for Gud til å virke I livet. For når vi åpner våre liv og lar nattverdens innhold, hva det representerer, bli en del av oss, så skjer miraklet. Og hvordan skjer det? Ved tro. Vi går inn, vi tar imot det, og så hjelper den hellige ånd til å åpenbare hva det betyr for oss. Og så eksploderer det I våre hjerter, og så får du lov til å se ditt mirakel der hvor du trenger det I ditt liv. Amen. Amen. Og hør, når kan vi feire nattvær? Selvfølgelig I kirka, når vi sammen. Vi feirer jo ganske ofte nattvær, og vi kan sikkert gjøre det også mer, men du kan også feire nattvær hjemme hos deg. De første kristne, de holdt fast på brødsbrytelsen, undervisningen, bønnene, brødsbrytelsen, fellesskapet, og så står det også at de møttes I tempelet, og de møttes I hjemmene, og når de møttes I hjemmene, så brøt de brødet, står det, de feiret nattvær. De minnet hverandre om, hva det vi har I Jesus Kristus? Hva det han har gitt til oss? Hva det vi kan ta imot? Hva det vi kan leve på? Hva det vi kan dø på? Hva det vi kan få lov til å ta inn I våre liv? Og så delte de nattvær og brøt brødet sammen. Så du kan også dele nattvær hjemme, men gjør det med respekt, gjør det med ærbødighet. Ikke sånn hei på deg måltid. Nei, det Jesu legeme. Det hans dyrebare blod som vi deler. Det alt det representerer, det kostet Jesus å åpne veien til himmelen for oss gjennom sitt eget legeme, gjennom sin egen død. Og derfor så feirer vi nattvær med ærbødighet, men vi gjør det med frimodighet og takknemlighet. Skal vi reise oss opp? Jeg har lyst til å bare be for deg, du som kjenner deg igjen I akkurat det her ordet om at ja, du har søkt mange andre steder, og så merker du at det siste stedet det å gå til Jesus, det å gå til ordet. Du har gjort det, men du har ikke gjort det virkelig med overbevisning, og at du har bestemt deg for at nå går jeg for det. Men kan du ikke bestemme deg I dag for at nå går du for det? At denne hellige ånd får åpenbare for deg, hvor det vil si å være en paktspartner, og at du kan denne dagen si I ditt hjerte, Herre, jeg takker deg for at jeg en paktspartner med deg. Og nå går jeg inn I ditt ord, jeg tar til meg løftet, og jeg står på det for mitt liv, for min situasjon, for mine omstendigheter. Så jeg vil bare be deg, Herre, I Jesu navn, om at du kommer, Herre, med åpenbaringens ånd, Herre. Ja, du kom med åpenbaring akkurat nå. Du kom, Herre, med åpenbaring og I ditt ord, far, til noen spesielt, Herre, som plutselig så, ja, men det jo meg. Jeg har jo søkt alle andre steder. Jeg har jo trukket meg tilbake. Jeg har på en måte resignert og gitt opp. Men nå, Herre, kommer jeg til deg igjen, for jeg ser at jeg en paktspartner med deg. Og jeg takker deg for at du levendegjør ditt løfte for meg. Levendegjør det, slik at jeg kan få lov til å se det oppfylt I mitt liv. I Jesu Kristi navn. Jeg ber for oss alle sammen at denne tiden på vei mot påske, Herre, så åpenbarer du Jesus Kristus, hans død, hans korsfestelse, hans oppstandelse, Herre, for oss, Herre, slik at det lever I våre hjerter, slik at det brenner I våre hjerter, og at vi kan se også at vi får lov til å ta imot, Herre, det som du har gjort gjennom nattvær, Herre, ved tro, Herre, får lov til å erfare kraften I din oppstandelse, Herre, iblant oss, far. Så jeg bare takker deg. I dag du her til stede for å frelse. I dag du her for å helbrede. Og jeg takker at I denne stunden, far, så helbreder du mennesker fra deres sykdommer. I denne stunden, Herre, så løfter du mennesker opp, Herre, fra håpløshet og gir nytt håp, Herre. Fordi at du viser deg som paktspartner, Herre. Og vi pakt med deg. Du den sterke. Jeg den svake. Jeg den utilstrekkelige. Men du min tilstrekkelighet. Og takker deg, Herre, for at du her i denne stund, far, løser ut, Herre, det mørke, Herre, som noen sitter i, far. Du løser mennesker ut, Herre, fra mørket. Setter dem inn i frihet, Herre. Du løser noen, Herre, ut fra bundethet, inn i en ny styrke og overgivelse, far, til deg, Herre, alene. Takk at noen får lov til å legge fra seg byrder ved korsets fot, Herre, og ta imot friheten i deg. I Jesu Kristi navn. Vi takker deg, og vi ærer deg for det. I Jesu navn. All folket sa, amen. Ta imot Jan Igge her, så skal han be en frelsesbønn med oss.
I Bibelen i Johannes 1,12 står det som følger, alle som tok imot ham, altså Jesus, skal han rett å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Og til deg som ønsker å invitere Jesus inn i livet for fred med Gud, så kan du be en frelsesbønn akkurat nå, og Gud han tar imot deg på grunn av det som Jesus gjorde. Så vi inviterer deg til å be denne bønnen, men la alle som er her i dag hjelpe de som ønsker å be den bønnen, så be etter meg akkurat nå. Jesus, jeg kommer til deg. Takk for at du døde for mine synder. Jeg tar imot deg som min frelser og Herre. Fyll meg med den hellige ånd. Takk for fred med Gud i mitt hjerte. Amen. Ba du den bønnen, så er Gud trofast. Du ble umiddelbart et Guds barn. Og vi anbefaler deg å si det til noen. Si det til noen som blir glad for å høre det. Og kom gjerne til noen av oss som har vært her fremme også, og si at i dag så ba du den bønnen og ønsker å følge Jesus. Vær en del av et kristent fellesskap. Det er så avgjørende. Så kan du vokse i troen, ta neste skritt med Jesus, og begynne også å lese i Bibelen. Vi anbefaler å begynne i det nye testamentet. Amen! Jesus, han skal ha all ære, og la oss bare synge det ut akkurat nå.